Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rohanianto dalam acara Warta Berita Singkat. Hari ini Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023. Bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah Komariah. Dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 16 Meher tahun 1402 Hijriah Syamsiah. Berita pertama. Kepala Biro Politik Gerakan Hamas, Ismail Haniyeh, mengatakan bahwa Palestina berada di ambang kemenangan besar yang nyata. Haniyeh pada hari Sabtu malam, 7 Oktober 2023, mengatakan, "Kami tidak akan tinggal diam mengenai apa yang terjadi di Quds dan Masjid Al-Aqsa, bahkan jika semua orang tetap diam." Dia menambahkan, "Ini adalah pertempuran untuk pembebasan Al-Quds, tanah dan masyarakatnya, dan pembebasan tawanan kami dari penjara pendudukan Zionis dimulai." Masjid Al-Aqsa berada dalam bahaya nyata dan kami memiliki informasi bahwa penjajah bermaksud membunuh orang-orang Palestina dengan menyerang tempat-tempat suci kami, tegas Ismail Haniyeh. Kepala Biro Politik Hamas itu mengatakan, "Kami akan melanjutkan perjuangan untuk pembebasan tanah air dan para tahanan Palestina di penjara-penjara Israel. Bangsa Palestina harus berada pada tingkat persiapan tertinggi karena pertempuran itu sudah menyentuh jantung eksistensi rezim Zionis," pungkasnya. Sementara itu, juru bicara Batalion Izzuddin Al-Qassam, Abu Abideh, juga mengatakan bahwa operasi Badai Al-Aqsa atau Tufan Al-Aqsa dalam tahap pertama. Sumber-sumber Zionis mengumumkan pada Sabtu malam bahwa 300 warga Zionis tewas dalam operasi Badai Al-Aqsa. Jumlah korban luka dalam operasi penyerangan Al-Aqsa mencapai 1.697 orang dan kondisi fisik dari 285 orang warga Zionis yang terluka dilaporkan kritis. Media rezim Zionis Israel mengumumkan bahwa sekitar 750 warga Israel hilang dalam operasi Badai Al-Aqsa atau Tufan Al-Aqsa. Media rezim Zionis Jerusalem Post pada hari Minggu 8 Oktober 2023 mengumumkan bahwa sekitar 100 tentara Israel ditangkap dalam operasi Badai Al-Aqsa, dan 100 tahanan Zionis ini termasuk tahanan sipil, tentara, dan petugas yang ditawan di jalur Gaza. Juru bicara Batalion Izzuddin Al-Qassam, Abu Abideh, mengatakan, "Jumlah tahanan Israel jauh lebih banyak daripada yang dibayangkan oleh Benjamin Netanyahu." Bersamaan dengan serangan rudal dan roket dari jalur Gaza ke berbagai wilayah Palestina pendudukan termasuk Tel Aviv, Muhammad Al-Dev, Komandan Batalion Izzuddin Al-Qassam, mengumumkan dimulainya operasi penyerangan pada Sabtu pagi. Menurut Abu Abideh, dalam serangan pertama operasi ini terhadap posisi musuh, lebih dari 5.000 rudal dan roket ditembakkan ke bandara dan benteng musuh. Kanal 13 televisi rezim Zionis juga melaporkan bahwa tentara Israel telah mengonfirmasi pembunuhan 26 tentara dan perwira Israel oleh pasukan perlawanan Palestina di sekitar jalur Gaza. Hezbollah Lebanon mengumumkan bahwa Brigade Imad Mughniyeh menargetkan 3 basis militer rezim Zionis Israel di ladang Sheba'a. Tentara Zionis mengumumkan bahwa daerah Jebel Dov yang terletak di utara wilayah pendudukan dari selatan Lebanon menjadi sasaran mortir dan artileri pasukan Hezbollah. Menurut jaringan Al-Mayadin, Hezbollah Lebanon dalam sebuah pernyataan pada Minggu pagi, 8 Oktober 2023, menyatakan bahwa Batalion Imad Mughniyeh menargetkan 3 pangkalan militer Israel. Hezbollah Lebanon menekankan bahwa serangan itu dilakukan dengan sejumlah besar artileri dan tembakan roket, dan pangkalan-pangkalan tersebut menjadi sasaran langsung. Saluran 14 rezim Zionis mengumumkan bahwa setelah penembakan roket dari Lebanon ke wilayah pendudukan, Komando Wilayah Utara telah memerintahkan penutupan semua pusat hiburan di dekat perbatasan dengan Lebanon. Di sisi lain, radio tentara Zionis mengumumkan bahwa pasukan Israel juga telah menargetkan sasaran di Lebanon Selatan dengan tembakan artileri. Juru bicara militer rezim Zionis Israel mengatakan bahwa mereka menargetkan daerah di selatan Lebanon, tempat tembakan dilepaskan ke utara wilayah Palestina pendudukan, dan tentara Israel siap menghadapi semua skenario. Kelompok perlawanan Palestina telah memulai operasi menyeluruh dan unik yang disebut sebagai Tufan Al-Aqsa atau Badai Al-Aqsa dari Gaza melawan posisi rezim Zionis di wilayah pendudukan sejak Sabtu pagi. Operasi perlawanan Palestina yang komprehensif dan kompleks ini yang dilakukan melalui terowongan di darat, di laut, dan di udara bersamaan dengan penembakan ribuan roket dan rudal ke wilayah pendudukan sejauh ini telah menyebabkan kematian setidaknya 300 Zionis dan melukai lebih dari 1.600 lainnya. Penangkapan lebih dari 100 tentara Israel, diantaranya adalah seorang mayor jenderal, serta penangkapan sementara 7 pemukim Zionis adalah beberapa pencapaian lain dari operasi Badai Al-Aqsa.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya, Kanselir Jerman menyampaikan keterkejutannya atas keberhasilan operasi perlawanan Palestina Badai Al-Aqsa. Menurut kantor berita Sputnik, bersamaan dengan keberhasilan pelaksanaan operasi perlawanan Palestina melawan rezim Zionis Israel, Perdana Menteri Jerman Olaf Scholz menerbitkan pesan di jejaring sosial X hari Sabtu 7 Oktober 2023. Dia menulis, "Hari ini berita mengerikan datang dari Israel. Kami sangat terkejut dengan operasi Badai Al-Aqsa." Kita beralih ke Afghanistan. Kepala Bulan Sabit Merah Provinsi Khorasan Selatan Iran mengumumkan pengiriman tim relawan penyelamat dari provinsi ini ke daerah yang terkena gempa di Afghanistan. Kepala Bulan Sabit Merah Provinsi Khorasan Selatan Iran, Muhammad Ali Kausi, pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 mengatakan, setelah terjadi gempa bumi di barat laut Afghanistan, berdasarkan prinsip persaudaraan dan ketetanggaan, Bulan Sabit Merah Provinsi Khorasan Selatan Iran telah membentuk tim tanggap cepat yang berkapasitas 15 orang beserta perlengkapannya untuk dikirim ke Afghanistan. Provinsi Khorasan Selatan sebagai tetangga sejak gempa terjadi, segera mengevaluasi dan mengirimkan tim evaluasi ke daerah pedesaan perbatasan di Afghanistan dan mempersiapkan diri untuk membantu orang-orang yang terkena dampak gempa di Afghanistan, kata Ali Kausi. Gempa bumi berkekuatan 6,3 skala Richter mengguncang sebagian besar wilayah Afghanistan pada Sabtu pagi. Pusat gempa ini berada di dekat kota Herat, barat laut Afghanistan, dengan kedalaman gempa 10 km. Dalam laporannya, PBB mengumumkan jumlah tewas akibat gempa ini lebih dari 320 orang. Intensitas gempa ini begitu kuat hingga terasa hingga sebagian Iran, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Berita terakhir, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan keberhasilannya menghancurkan sistem M777 Amerika dan sistem Krab selama operasi militer Rusia di Ukraina. Bersamaan dengan permintaan berulang Ukraina untuk bergabung dengan NATO dan menerima bantuan beberapa juta dolar dari Barat, serta pergerakan Barat baru-baru ini di dekat perbatasan Rusia, Presiden Rusia Vladimir Putin pada tanggal 24 Februari 2022 menanggapi permintaan bantuan militer dari pemimpin Donetsk dan Luhansk di Ukraina Timur untuk memerintahkan serangan militer di wilayah Donbas. Setelah itu, pesawat tempur, artileri, dan sistem rudal Rusia menargetkan posisi militer Ukraina. Menurut kantor berita Sputnik, Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 mengatakan bahwa dalam 24 jam terakhir lebih dari 570 tentara Ukraina tewas atau terluka dalam operasi militer Rusia di Sumbu Kopiansk Zaporizhia, Donetsk, dan Krasnolimansk, serta 4 serangan balik Ukraina berhasil digagalkan. Perang di Ukraina dengan segala konsekuensi politik, militer, ekonomi, sosial, dan budayanya yang luas, kini telah memasuki bulan ke-20, dan negara-negara Barat masih mengirimkan senjata bantuan ke Ukraina. Negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, mengintensifkan tekanan sanksi terhadap Federasi Rusia dan memasok segala jenis senjata ringan, berat, dan berat ke pemerintah Kiev yang memicu konflik terus berkobar di negara ini. Para pejabat Rusia dan beberapa pakar serta media Barat menggambarkan perang di Ukraina sebagai perang proksi antara Barat dan Rusia. Rusia juga telah berulang kali mengatakan bahwa pengiriman senjata Barat ke Ukraina hanya akan memperpanjang perang dan konflik di negara tersebut dan menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi. Rekan setia, demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.